Diyar Azatlık Radyosu Haberler Gündeligi Gepleşigimiz bilen programamyzy dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Rus gazyny Baltika deňizinin astyndan Ýewropa aktarjak Nord Akym adly geçirjisiniň guruluşyna şu gün başlanýar. Bu tur barkaly Rus gazy Germaniýa aktarlar. Eýsem munyň ähmiýeti nämeden ibaret? Gepleşigimiziň ikinji tapyryny bu temadan başlamakçy. Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai soňky döwürlerde gün matara garşy öňe sürip başlanan tanqidi pikirleri Washingtony alada goýar. Eýsem onuň sebäbi näme?
We are there to for the safety and security of our country.
Bugünkü gepleşigimizde bu barada hem gürrüň ederiz. Altyn Asyr Kölüniň daş töwerege ýetiraýmagy mümkin ýaramaz täsiri hem diňleýijilerimiz tarapyndan iýerlenen hatlara film bilen hem tanış bolup bilersiňiz. 82 ýaşyndaky Awganystanly türkmen henizem söwda bilen meşgullanyp öz öndüren önümlerini eksport edýär. Eýsem ol näme bilen meşgullanýar we ol bu işin hüttesinden nähil gelýär? Bugünkü gepleşigimizde bu barada hem maglumat bereriz. Ýöne programamyza Nord Akym gaz geçirjisi baradaky maglumat bilen başlamakçy.
Orsiýetin Viborg portundan Germaniýanyň Greifswald etrabynyň aralygynda Baltika deňiziniň astyndan geçiljek gaz turbasynyň guruluşyk işleri şu gün başlanýar. Bu gaz geçirjisiniň Baltika deňizine ýetiraýmagy mümkin ýaramaz täsiri barada dowam edýän jedeller zerärli. Onuň guruluşyk işleriniň başlanmagyna diňe fevral aýynda ruhsat edilipdi. Bu maglumaty Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş dowam etdirýär.
Сварка стыка завершена.
Şuň demirgazyk akymynyň simbolik guruluşyna başlanmagy Sankt-Peterburgyň demirgazyk gündogoryna ýerleşýän Portavaya aýlygyna dabara bilen bellenip geçilýär. Bu dabara Ors prezidenti Medvedew bilen Ýewropa Birleşiginiň energiýa komissary Günter Ötüngeriň gatnaşanyna garaşylýar. Bu goşa turba proýekti 2012-nji ýylda gurulyp tamamlanan soň Orsiýetiň 55 milliard kubmetr töweregi tebigi gazyny Almaniýaya ýetirer. Uzunlygy 1222 kilometr bolan demirgazyk akym tamamlanan soň dünýäde deňiz aşagynyň gurulan iň uzun turba bolar. Ol Baltika deňiziniň ortasy bilen göni Almaniýanyň Greifswald portuna geler. Birinci turbanın kuruluşu gelecek yıl ikinci hem 2012'de tamamlanır deyip fikir ediliyor. Demirgazyk akımın kurulma varadaki planlar ençeme yere çekip katı cedelli oldu. Bu geçiriciden taraftarlık edenler Şolzan'la Alman hükümeti de ona arzan Ors gazının çeşmesi deyip karayar. Sebebi ol hazır Orsiýetden Almanya gaz getirýän geçiricilerden tapawutlukda beýleki ýurtlara hakman göni Almanya gelýär. Şol sebäpden hem beýleki döwletlere tranzit haqqy törenmeli bolmaýar. Bu geçirici garşylar hem ol Almanya'nın Ors gazyna bolan garaşlylygyny güýçlendirer. Öýde de Ýewropanyň bu garaşlylykdan diýinip gaz importerlere başga ýollary agtaryp ýören şu mahaly diýip delil getirýärler. Ýewropa Birleşiginiň häzir sarf edýän neft gazynyň 50% töweregi Orsiýetden gelýär. Şu gidişine gitse hem ol 2020-nji ýyla 70%-e barar diýip çakadylýar. Soňky ýyllarda Orsiýet bilen Ukraina arasynda turan dawa derali Ýewropa Birleşiginiňki ýurtlaryň da ençemegede gazy kesildi. Bu ýagdaý Orsiýet öz ýakyn goňşulary Ukraina we Gürjistan marady edişýäli energiýany daşary siýasatda Ýewropa Birleşiginiň garşysyna da ýarag edinär diýen gorkunyň artmagyna getirdi. Ýöne demirgazyk akymynyň bugünkü dabarasyna gatnaşýanlar bu proýekt Orsiýet bilen Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirer diýip bu gorkuny aradan aýyrmaga synyşýarlar. Häzir Orsiýetiň eksportdan alýan girdijisiniň 60%-i energiýadan gelýär. Munyň ýarysy hem Ýewropa Birleşigine edilýän eksportdan alynýar. Demirgazyk akymda Gazprom'un 51, Almanya'nın Wintershall kampanyasının 20, E.O.'nun 20, Gollandiya'nın Gazuni kampanyasının hem 9% payı var.
Demirgazyk akym proýekti barada habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai bilen Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obamanyň arasynda ýakynda bolan duşukdan soň Kabulda bir datlar üýtgäp başlady. Bu pikiri yerli sinçler öňetirýärler. Şol duguşykdan bir gün soň eden çykşynda Hamid Karzai geçen ýylyň awgust aýynda Owganystanda geçirilen saýlawlaryň netijesine gün matarın täsir ýetirmäge synanşýarlygyny aýtdy. Owganystanyň prezidenti Karzai diňe şol çykşy bilen çäklenmän ýakynda söýlenen sözünde eger gün matar maňa basyşlaryny dowam etdirse men taliplaryň hatarına goşularyn diýip haýbat atypdy. Karzai metbuat ökili Owgan ýolbaşçysyna salgylanyp gün matar metbuatynda çap edilen bu habarlary red etdi, emma bu gün matary esasan Washington'ı rahatsız etmeye yetti. Maglumatı Kabul'da haberçimiz Şaimirdan Guli Murad'ı devam ettiriyor.
Uğanistan'ın devlet başkanı Hamid Karzai son günlerde Günbatar yurtlarını ve Amerika'nın Birleşmiş Devletleri'ni Uğanistan'ın içki işlerine koşulyalıkta ayıplap başladı. Şunun için dünya cemiyetçiliği bilen Uğanistan'ın hükümetinin arasında dartkılılığın yüze çıkandığını sinçiler aydiyarlar. Mälim bolşiyali Uğanistan'ın önküşası Muhammed Zahir Khan'ın ağıtığı Mustafa Zahir Apozisiya toparının başlığı vazifesine saylanıptır. Gelecekte onun hakimiyet başına gelmenin ahmallığını Uğanistan'ın yerli Metbuğati ve halkara media haber veriyor. Uganistanlı siyasi finçi Ahmet Seydi'nin aydışına göre bu yurtta 120 milyonun kurrak halkara harbiler, talep sevişicilerine ve teröristlere karşı güreş alıp bariyarlar. Şunların 88 milyon çemesi Amerikalı harbilerdir. Şeyle de Uganistan'ın devlet bücretinin 80%'tan köprak hem dünya cemiyetçiliğinin ediyen kömekleri arkalı amala aşırılıyor. Şunun için Prezident Kerdey'in gün batarı yurtlarını ve Amerika'nın Birleşen Ştatlarını ayıplap sonka eden çıkışları Uganistan'ın milli vehbidine değildir. Onun bu alcırangı sözleri Prezident Karzai'nin hükümetine de ziyan yetirebilir deyip Sinçi aydiyar.
Az tarafı Ağoy Karzai aleyhi Amerika ve sahirin hergiz bu menafi milli Afganistan niz.
Emma Seydi'nin aydışına göre Prezident Karzai'nin günmatari yurtlarını güne karlap eden bu çıkışının Uganistan'ın halkına ziyanı yoktur. Sebabi ol Prezident Karzai'nin öz şahsi fikridir. Prezident Karzai'nin bu çıkışlarını Uganistan'ın halkı koldamıyor. Yöne Prezident Karzai'nin Uganistan'ın daşar siyasetini yeketek kesketlemege hakkının yoktuğunu hem ol öne sürüyor.
Subatoy mardumi Afganistan nist, subatoy parlamani Afganistan nist, subatoy şahsi ağay Karzai.
Prezident Karzai arada Uganistan'ın merkezi saylaw toparının ağzaları bilen geçiren duruşunda prezidentlik vazifesi üçin geçirilen saylawda daşary yurtlaryň galplyklara yol berendiklerini aýtdy. O saylaw komissiýanyň ýolbaşçylaryna daşary yurtlaryň gysyş görkezendiklerini ol mälim etdi. Uganistan'ın hökümetiniň metbuat gullugynyň başlygy Abdulhakim Asyryň aýdyşyna garanda Prezident Karzai bu çykyşynda hakykaty beýan edipdir. Oňa görä saylawda daşary yurtlar galplyklara ýol beripdir. Kabuldaky käbir daşary yurtlaryň ilçeleri Uganistan'ın içki meselelerine goşulypdyrlar. Şonuň üçin Prezident Karzai şeýle çykyş etmäge mejbur bolupdyr.
Maşgala intihabat raýsy Jemur Afganistan sohbetkerden waqiyat hara Ravshan Saxtan.
Ma'lum bo'lishiga ko'ra, prezident Karzai Qandahar viloyatidan qabuli dolanib kelgandan so'ng yana ham bu yurtning milliy majlisining kabir a'zolari bilan do'sh kechiribdir. Shunda ol Afg'onistonning ichki ishlarini qo'shilganlikda gunmatari yurtlarni tanqidlabdir. Ammo Afg'onistonning milliy parlamentining a'zosi xonim Shukriya Barkzai bo'lsa, prezident Karzai bu harakatlari bilan alalashmayar. Deputatning aytishicha, Afg'onistonning qo'ng'ishlari bo'rig yo'nda yerlashgan bo'yliki yurtlar, gunmatari yurtlari va Amerikanın Birleşen Ştatlar yali Uganistan'a siyasi ve iqtisadi kömekler edip bilmeyarlar. Şu sebepten Uganistan'ın günmatari yurtlarından ve Amerikanın Birleşen Ştatlarının uzaklaşmağı ulu yalanışlıktır.
Heç amsayi Afganistan nemetan kömekhoi siyasi, içtimai, iqtisadi ecamica.
Prezident Karzai'nin metbuat sekretari Vahid Omar, Amerikanın Birleşen Ştatlar bilen Uganistan'ın katnaşıklarının kadaldığını aytti.
Kabuldaki habarçımız Şaimerdan Guli Muradi'nin maglumatını dinlediniz.
Yokoro kuzağına taşıldı. Ne ahilleri dedi muallumun vardı. Ben bilem o. Sen hiç kutordu. Yurttu.
Совет старейшин, в принципе, это как бы основа туркменской традиции.
Siyasi partiyalar, opozisyon partiyalar, kut partiyalar hakkında Nişoni hakikatten hem amala aşırman anadır netmi?
Hormatlı dinleyiciler 14. mayda Daşoğlu'da geçirilecek Yaşırlar Genişik'in Türkmenistan'ın Dirvayif problemalarına bağışlanan Tegelek Stol programmamızı Hepteğinin şenme gün akşam Aşıvat vakti bilen 7.30'da 9.30'da Bağdar gün yerden 7.30'da Bağdar gün akşam 7.30'da 9.30'da Hepteğinin birinci günü yerden 7.30'da dinler bilersiniz.
Havarlar gündeligi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. 2010-njy ýylyň mart aýynda Altynasyr Türkmen kölüniň sebitiň ekologik ýagdaýyny gowlandyrmakdaky ähmiýeti atly halkara ilmi maslahat geçdi. Käbir günmatar alimler bilen bir hatarda ýerli synçy döwlet Hojamedow bu maslahatyň diňe maksady bilen däl ady bilen hem ulalyşyp baranok. Hojamedowyň aýtmagyna görä, şor suwlaryň bir ýere üýşürilmegi ekologik ýagdaýyň gowlanmagyna nähili täsirini ýetirermike? Onuň bu barada ýazan synynyň mazmuny bilen size kardeşim Gowanç Gere tanıştyrýar.
Dasır yurtlardan gelip bulunmaz sahada katnasan adamların köpüsü bizden tek bu köylün gelecekte ne akil bolcaktı varı da ne maitcaktığımız bilemiz ok deyip televizyon oyunca interviu verdiler. Köylün geleceğinin ne akil bolcağını Karagum kanalının hem de Amı Derya'nın misalına aydıp bulur. Karagum kanalına suğu düşüp çıkıp bilmen ölün adamlar öğrenken özüm olur küçük sağlar değerli ulu adamlar. Suwun aşağı tuyn toprak däle suw barha aşak çekýän çäge aşaklygyny suw siňdirip duran çäge diňe üstünden geçýän suw däle adamy da sorýar diýip türkmen saly synçy döwlet Hojamedow ýenide şeýle ýazýar. Karagum kanaly akyp geçip dur, onuň töreklerini owullar peýda boldy. Owulyň kanalyň aralygyna epesli boş meýdanlar bar. Şeýle de bolsa, çölle kanalyň töregini dören owullaryň içinde kiçijik şor suwly köl jagazlar emele gelipdir. Bu näme üçin beýle bolýar? Çägedäki suw töregi ýokardan däle aşakdan ýerýär. Suwun öňünü özüniň toprağı çuň kökürün damarlary bilen saklap duran buýun ösümlikleriniň derman senagy üçin köp ýygylmagynyň netijesinde Amy Deryanyň kenarına topraklaryň gowşamagy sebäpli köp owullar özüniň ýaşaýjylary bilen bir gejäniň içinde suwun aşagyna gidipdi. Şundan görnüşi ýaly gowşak toprak suw geçirýär. Garagmyň içinde neft gözleýijiler tarapynan gazylyp, soň hem zyňlyp gidilýän yerlerde öz-özünden kiçik köl jagazlar döreýär. Şeýle köl jagazlaryň ýanyna oýnamagy barýan mal wagt berin oglanjyklaryň çöllek suw sebäpli dören batgalykdan çykyp bilmän ýogulmagy ýaly hadiseler hem az bolmandy. Tuyn topraklı yerden geçen kanalın düğününe de, deryanın su çekilen hanatının düğününe de çağı üşüp yatır. Bu zatları aitmak bilen men neme demek isteyerin. Men ir dövürler gaziyetlerin birinin hazırki Karagum çölünün orununa da milyon milyon yıllar ön suğun bolunluğu varı da alımların yazılarının bardığı hakta makalı okaptım deyip Hojamedow belliyar. Çülün üslenik yerini kazıyan ulin su çıkıyar. Az su mu, füyücü su mu tapağı yok. Çülün aşağında entek su var. Demek, henis çöl özünün has aşağıdaki akabasını dol kakadıp yetişmendir. Dine, kuyu kazımak del, Karagum çölünün üslenik yerini elin ulin peşe versenem ızgar çıkıp başlayar. Karagum çölünü ötümlüklerin bağırlığı gürlüğü hem çülün aşağını henis suğun yatanlığından havar veriyar deyip, Döwlet Hojamedow ýazýar. Türkmenwaz şäherini Türkmen köli hakyna geçen halkara ilmi maslahaty barada televizyon oýunça beren interwýusyna türkmen alimlarynyň biri Türkmen köliniň döredilmeginiň netijesinde öňçüle gurak galan guýlary suw gelip başlany hakda aýtdy. Meniň pikirimçe bu ýagdaý begene real ýagdaý diýelmi kadiýan. Eýtim bu ýagdaý nämeden habar berýär? Törekden şor suwlaryň gelip başlamagy bilen çölüň aşagynyň suwlaryň ýokary galýanyndan habar berýär. Çölläki emeli köllen çölüň aşagynyň suwlaryň birleşmeginiň netijesinde ızgar törege ýaýrap köp ýerlerde adamy duýdansyz özüne sorýan batgalyklaryň dörmegi juda mümkin. Çöle haýsy bir deňize ýa-da derýa guýjak suw däle, ýata suw kölüne öwrüljek suw eltmeň şeýle hopy bar. Milliardlap milliardlap pul çykaryp, türkmen öz başyna bela satyn almadyk bolsa-da bir diýip döwlet Hojamedow ýazýar. Her näme de bolsa Altynasyr türkmen kölüniň dörmeginiň käbir adamlar üçin haýyrly tarapyda bolmandyrmady. экскаватор чейнің гүнне нәчі көп чәген иләк, бейләк, фүшірияны кім танап тұр? Түркмен көлінің құрылшы пұлың өйжігі, ине көлің штарапа көп түркмен чейнің қоу өлі. Ене 50-100 еллін нәм мұлынны нәме. Есасы зат пұлың үйдіннан ылғын нән әдір күдерді пұлға азанмақ деп Дәулет Ходжамедов сейін жемлер.
Yerli finçi Dövlet Hojamedovun altın asır köylü ve onun sevtin ekolog yağdaylarına yetiracak yaramaz təsir barada tayarlan sinin mazmunu bilen sizi kardeşim Qovunç Kire tanıştırdı. Sinde öne sürülen pikirler autorun öz şahsi qarayışlarından ibarattır. Eger bu ve beylik temalar barada has doğrak maglumat okumak isteseniz, Azatlık Radyosu'nun web sayfasından peydalan bilersiniz. Onun adresi www.azathabar.com bu web sayfadan peydalanıp bize Öz qarayışlarınızı, teklifleriniz ve tanqidleriniz hem yolla bilirsiniz. Adresimiz hat internet belgesi azatradio.org. Hat ilinde novattaki gepleşigimiz hem dinleyicilerimiz tarafından bize iberlen hatlara sinden varattır. Mälim bolşuna göre bize her hepte sizler tarafından onlarca hat koşuyar. Türkmenistanlı jurnalist Aşır Ulubayrı şol hatlardan kevirlerine sin edip şeyle maglumat tayarladı. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
Aşkabatlı Muhammed Ağa öz hatına Beyik Yenşin 63 yıllığı münazil ettiği bir meseleyeni olgayar. Tarihten belli oluşu yani uruş yıllarına, Nemis basmalcılarına yetir düşen Sovet eskerlerinin son sahanına Türkmenlerin hem en çemesi Germanya'nın kâbir zavod fabriklerine mecburi iş edilettir. Germanya Federatif Respublikası'nın hükümeti bir neçe yıllap son kârhanarızı işleyen orfiyetli Ukraynalı ve beyleki yerli uzantı yetirlere zahmetleri için haklarını, kompensasyon pullarını söyledi. Sonra Niyazın hükümeti öz anayetlerinin sol kompensasyon borun hukukunu bircay etmeyle başkaldırmadı. Yoksa Germanya bilen yakın aragatlaşığımız var. Bir devletin ilçhanesi bizde bilinki olurdu işlep diyor. Belki de işten hiç yakışı dilenini edip Türkmen hükümetleri bu meseleyi German devletinin önüne koyuyor deyip aşkavatlı uruş ve zahmet veterani Muhammed Ağa soruyor. Devlet başkanlığı iş tapar edilen velayetlere, şehirlere, etraflara bariyer verin, onun önünden yürüte çıkarlayan yaşlılar, mekrivan prezidentimiz, hormatlı prezidentimiz, siz bize onu kurup verdiniz, bunu kurup verdiniz, onu alıp verdiniz, bunu alıp verdiniz deyip ona alkışlarını okap başlayarlar deyip Marlı Ağazan Ata Köyler. Diyeceğim prezidentimizin özü, sol zaafları bilmiyor mu ki? Bayan milyar elbette saylanıp geçilip alınan, Yetkilimeyi öktü. Olurdu tar tefevet işyerleri, ilçenerler, prezidentin önüne öz yaşayan yerlerinin sosyal iktisadi meselelerinin yekecesine koymağa hukuklar. Sebebi olarak önünün hakimliklerde, beylik edarlarda instruksiyo bağrını geçiriyorlar. Biz haçanı çelir şeydir, devlet yolbaşısını öz önünde ağırlap yürürken. Bunun son gelmez mi ki? Prezidentimin şol hakikati dillep yalanı söyleyenleri önünden çıkarman deyip aysa gör nehirli kovu olur deyip marlı dinleyici Ağızan Atayız hatını sonlayar. Daşoğlu dinleyici Nazır Yemreli velayetlerine yaş çatıncıların özdaşlık yaşamak için millet yer alıp bilmeyenliklerini yazıyar. Bu olsa onun fikirçi oğlu yerlerine Baykalır neslinin iyilerliğini, devamatını saklamağı yaramı kâfir eder. Yaş dayıhanları oğuda zalip zakmık şeker yağlı şerifler görürtmeli. Olur da atababılarımızın dayıhansızı kârına hıvı sürütmeli. Yağlar olsa yiğitlerimiz kazanç göllerinde şehirlere payitada gitmeye mesul boyarlar. Olsa oğuda zararı kurtular, ayal el saatler galiyar deyip dinleyici tasdiklayar. Elbette onların yaşlar yağlı huzurlu zahmet çekip bilmeyecektiği özlerinden düşünüklü deyip daha şovlu dinleyici Nazır Yemreli yazıyor. Sivet devrine Nevta şehrine Nevçilerin payitası deyip onlar bir. İp Balkanlı Atanyaz Nazır Rif hatına başlıyor. İnni şol konuşta namşan kalmadı diyen. Şehrin Türkmen Nevç Senagatı'nın esmevilen bağlanışıklı adı da Balkan avada uğurlu. Başka Respublikalardan geliyenler Nevçilerin şehrine öz vaktinde Türkmen değilini rahat deyip yokur bakı derinliklerini öz kulağım bilen eşittim. Kibab şehir suda arasa di, köçeleri gönü di, ağaç bağlı di. İnni bir şehir babatta mevçilerin payitası diyen sıfat hem ağaç hem kullanılmayar. Şehrin, belki de tutuş velayetin bayancı arka dağı olan Türkmenlik devlet kanserinle ölümcülükten taşlaştırılıp payitası uçurulu. Devlet tarafından yaşayış cay kuruluşu da Sevet devrine yakiden oğullarca esi ağır. Bu sevitlerden çıkarılayan nefsten yiyen yiyirdeciğinin ören ağır böyle bir şehre velayete sindirliyar mükâ diyenip Balkanlı Atanyaz Nazarlıyf hatını cemleyar.
Dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatlara film ile tanış oldunuz. Onu Türkmenistanlı jurnalist Aşıgulu Bayri tayarladı. 82 yaşlı Afganistanlı Türkmen Sapargeldi Hacı koca yaşına karamazdan henizem Suda bilen meşgulunyar. Olduğuna Suda bilen meşgulunman kuştuk yar. Onun diken kuş ne dine öz yaşayan etrafında del eysem payitaht Kabul'da hem talabın bağırdığını yaşlı Suda'gar haberçimiz Şahim Erdenguli Muradi bilen söhbetteşliğinde gürün veriyar. Hazır şol interyona dikkatini de ödürlüyar.
82 yaşlı Sapargeldi Hacı Türkmen kuşlarını tıkıyor. Öz tıkayan kuşlarının payitaht Kabul'da hem satılayanlarını Sapargeldi Hacı kurum verdi.
Ölüm Suda edip yenemedim edin sol kuşlarlık hala hem tuvanı kudur sol kuşlarlık bulan. Türkmen kuştuk gör nasip illa. Kabul'dan bir yere gelip dayanım kança kuş firması etti süple sonun uğrunda ben tıkmaklıyorum. Biraderen tıkıbım koydum ben.
Sapargeldi Hacı'nın aydışıça Türkmenlerin alların giyen yaşıl köğüşlerini tıkmak indi ağlıptır. Yöne ayal gıyların giyen kara köğüşlerini özünün henil hem tıkayandığını bu koca usta ediyor.
Oğul tıkılıyordu, kara köğüşüm tıkıyordu. Çıplahadır şu kara köğüşün zinanesinden ama tıkıp verdiği vaytta şu kabıldığın bir yere gey. Ama ondan tıkılan bağırılıyor. Yaşıl köğüş onun için çevrimi bülkül yok oldu. Eşeğin sağırsından bana çerim gırhanı deyip bana aklıda var sonra pişiriyordu ne.
Önler mektepte bulmandan son yaşlılar dini medreselerde bilim alıptırlar. Medresede okap yöründe uğrunda özünün kuş tükmeyi uğranendiğini Sapargeldi Hacı'ya aitti.
Kuş tükmeyi sopulu okuyup yörtüm medresede usta ulağı oldu deyip bir yere hızara tokuydan gelip dayanayım. Sırkı sağımıza geldi. Okuyup yörün yerimizde medrese harcayımıza kemayede girdi. Ustazımızdan icadalı ustazımız tıkaydıydı. Sonra bir de vidipi ol kaldı.
Keçeden hem özünün kuş tükip bilyanını ol gurun veriyer.
Keçeden hem kuş tükip bilyanını İbrahim Han general deyip bir yere kançasını buyurdu bilem yok ben. Onun küçüğünün hemen tıkıp onu da verdim. Aslında terimlen etkilerim. Hayret bölüm kopu yengil yaksa oluyor yakın oluma. Onu tıkıva verdim ona.
Emma Sapargeldi Hacı kuş tıkmak boyunca şagird terbiyelemendir. Sebebi onun yaşayan obasının ilatı halı dokuyarlar. Ve bu obanın yaşayıcılarının tarada mata hem dokuyanlıklarını Sapargeldi Hacı'ya aydiyar.
Onlara öğreniyor. Ata babadan kalan kesim bildiler. Bana dükkan dokuluyor diye. Sonra öğreniyor. Şimdi neyse vakti var bana halı deyip de annenim sol dokuluyor. Bilen şimdi o dükkanlarımız ama bir iki kemeldi.
Sapargeldi Hacı'nın ata enesi Türkmenistan'dan Uğanistan'a bosa bosluk edip geliptirler. Ol şol vaktiler 40 günlük çağı bulup'tır. Sapargeldi Ağa'nın maşgalası Türkmenistan'ın Lebap velayetinin Pelvert etrafından Uğanistan'a geçiptir.
Söpülle 40 günlük bebektin sende baytılar. Elimi söyledi. Pelvert'te tıktı baytıyor. Yasullarımı da akçık gör. Sotayda bir ötenmez deyip deneyim. Açıyordu. Bizler soruysak ne kurat otayda akvallanıldıysa 3 tane huğluyumuz vardı. Bir vası mihmanhana, bir vası malhana, bir vası üyhana diye baydırdı. Atalarımızın doğanları vası bir bezzat ekene. Bezazlıktan bir divar matası var ekeni olmazsa şu vaktin hükümeti şartı gelip ağzını mekanına muğlap giden ekeni. Son bulur olsanın mecbur olupdan askasta bari kaçmana hareket ettik dipten söylüyor ve kurun verir tegeycelap gayretten kaçtık dipten.
Kabul'daki haberçimiz Şahim Erdenguli Muradi'nin yaşlı sevdagar ve kuş ustası Sapargeldi Hacı bilen geçiren interviyosunu dinlediniz.
Taşarı yurtlarda ağırlık olup yaşayan etnik Türkmenlerin kimliği.
Katı sanımız köp olmasa da mümkünçülük katı köp olduğu için ötün devletlerde bir sefer mümkünçülükleri eylemek emin şartla döreye yok oraya koyu gidip okarlarım okumadıklarım.
Bu arada yürüyücü sökötümü dinleme ötleseniz heptenin senli günü aşkıvak toltuyla akşam saat 8.30'da 10.30'da. Yekşenli günü yerden 8.30'da efire çıkan Sağlı Türkler programını duştan geçirmem.
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeligi peşemizin sowuna geldik. Programany Pragadaky studiyodan men Muhammed Tahir alyp berdim. Oňa Gonçgere redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.